Llama chicos de Rochelle.
Ya y tené.
Ya y tené.
A la mamá.
Ya y tené.
Dosso Washito, de Ricolatia de Rica, lasso bicaucion la robaluce, la otopo, qui est tika kauka. Gusta que usen el baluce la otawa, la 21 décembre 2023. Ibala izenga az kwa fusondo na teti kwa wati majetene, kwa singa ti VOA Afrika na doti gere pufusa 1.7 FM bondi, gana doti banda tere VOA Afrika.com. A wako singa tela ke Félix ye pasi se zembo gana pive vaske koya veda. Fadeso asan. Sagoji bi Afrika wa badele zo a su aboko na gbeti ndia tingi nzati kodo ti ngusa ki use na balo se da osho wala budget 2024 so ungoni a lingbi ngunda ngongbangbo ota na bale use wala 320 milliards. Sagoji a kodo wande na Congo Democratique a mwenge ti kodo a kiri a gwe lasso bikwa osho na ati a bureau de vote ndalti ma na kodi so ngongbe ti kodo ngana ti a wabadele zo ngana mokonzi bata. Idabeti biri yangati yambeni ya bureau de vote a zipepe wala a zi yo pepe. Ambeni awa dengonga pa uku wa dema tenantiso ala ba tene vote so a tambola na legeni pepe ngbaratiso seni wala badatiso ango akota zikodro a sala kwatilo na legeni pepe. Na bene biri na yati kota tene wala diskurso lo sala na gbeleti awa badalezo bia Patrice Talon atene fade luake kiri ti lesongo na akodroso atrugu amumbata ti lengo biada nangangu na lege ti coup d'état. Lomuta pade ti Niger sou akodro mingi akasa coup d'état sou asala nambareka si bia Mohamed Bazoum zilo nambata ti lengo bia le tene yi okoko wake na ngoi tilo. Na Mali atrugu pade ti bongwiti ya trois règles sigi na tondo so na yani alafa tene ala kanga fade so lege wala blocus na ambeni ya kota lege so ake na banga ti kodro na makati Algeri. Ake a lege so agwe na Menaka, Kidal, Gao, Tombouctou, nga na Taoudeni, agbata so ake na Popoti, Mauritanie, Mali na Niger. Na Proche-Orient, Israël akiri a mouyanga ti zilege na Asiwili ti sigi na Khan Younes, kota agbata so ake na Mbongo wala sud ti Gaza. Ocha, wala kondoti beno te didi sou ake bando tenti ne neti zo atene, ake kwe ungoti yazo saki ngbangbo oko na bale oko na oko la, a wala lege ti sigi men yenze ouse la sou. Dangwa sango na Etats-Unis, si siti Amerika, kota zoti kodo atene, kodo ti Venezuela, Zibiri, ungoti ya Amerike, bale oko sou ake lani, na dati kanga na Caracas. Na bagye gbia Joe Biden na mu yangati zi Alex Saab. Mbeni zoti tereti gbia Nicolas Maduro sulani ngbanga ke na litilo na siseti Amerika. Jetene nando ti VOA Afrique. Moko ziti gouvernement Félix Mauloy akiri na kondro na pekoti tambola ti kwa ti lango taso lo sala na siseti Suisse. Ndalzi ou se bongbi ti benoti gigi nando tenti a refugie. Dufanae pekoti bongbi so na didisinga ti Freeman Tsipila.
Au commissaire des Nations Unies, ça de battre un tiers réfugié, à la tête de l'année, à la tête de l'année, et la nuit de la tête de l'année, quoi, en Genève, depuis que c'est Mélanie na Longa, il est là que Philippe Paul Grandi, le leader de la tête de l'année, de la tête de l'année, il sera pour ta Yéka Ouste, il sera d'abord Ouste, forum mondial de tiers réfugiés. Soit nous les gardons du phare, et tout ça, ce gouvernement de Sara, ce que nous avons parlé de la liste de Sara, où c'est né à Kemene, Kouta, Boutingoso, Boutia, Tertimeza, à Bendouti Gigi, à Kouta, un ministre, c'est à Kondosangori, Cameroun, Tchad, Congo démocratique, Soudan, Sud, Congo Brazzaville. À la Toka, à Kouta Sala, c'est ça la Kouta Bumbi. La telle année, la Nzati, octobre 101, même Kouta Bumbi à Dutigina Bangui. Dutigina Bangui, so, à Gbelek Biasso, quoi, à gars. Ça, Zara Guerre, Mberli, Kouati, Sartone. Sartone, il est créé, si, à Mlingeti, so, si sa trafic sa kana ta ke ta kontro sa gola ke dira ala kiri yinga la so na ko so go tsoka sa ba ka la ga deja me a tenga na ngba o sinni ni donc ti tenga ala ga il faut il le crée a gerti ko sa ni il le crée le ke ti tara waran go ti ngo il le ke ti ba ti ganga il le ke ti la ti col a yimbi alors donc à la za le ti ke te bon bi so plateforme so aza représentant des entités banque africaine de développement même na au commissaire ti na ti na so zuni la il nous a donné bon bi de à même les gestes partenaires les délégués bon bi na disco a ben ya so ta ko so ko a certaine la certaine a faire tout ça la so na yo so la dans ça la carte na vous les gestes na même que so ta da la so a même que ti so a ko na ko so ning a kire na ben ko ba ti gangoni mais il faut les créer gertu ko sala ni il est créé ti tene a mouri gra ti gangoni ba du so ti ko ta du so sala la a la fois gertu ko sala so na ti ko dro ko fa la sala na ko sinya de ko sala ti afane ni ko le na gete ya be de ti ya la ga bani be me de so ka pasen zone a fa angi da so a ris ko ni ta sala ko sala ni
a ke fa de Félix Molois mo ko ti ti ngolo bia
kwa so wala kisara so tuna yanga tisangu azwa kemale mingi na korotika igonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro so tuna ndoti esantrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti panala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi igonda na kwa so la sara geinda itena ala mai la kwa la vunga na hii nzoni sangu na nduti kondro na yangati sangu akendeni Yesu akendeni
Shetene na nduti ive o a afek ake nabikwa oko la awa bata lezu wa suwa boko na fini ba mandia ti nginza ti kondro ti ingu saki use na balu se na osio so ungoni a lingbi ngundangu mbangu uta na bale use wala 320 milliards ima ngiati besik beyang biati nginza wala ministre de finance Hervé Ndouba na didising ati friman sipila
Beti ya kenangia so si ya wabadalizo a muna ikangu na voti ti mamandi ati so a banu na miti nginja so si ipoti demare ane 2024 la gangu ye ti tene imobiliza roseti l'Etat nga na execution ti a dépense budgétaire. Nando ti a kota reforme so il sarate nandoni a ke a augmentation ti roset domestique parce que ton oa la ba a chiffre ti a roset ni nando ti a Mamandiati, Ginza, 2021, 2022, 2023, c'est façon de 2024, à l'augmentation a été à l'Akwe. Donc, ce qui est démonstration là, c'est que le gouvernement a moins importance dans la réforme économique et financière, ce a petit sa transformation économique, à mon avis, il y a un petit ténè, il sera pour ça, il y a un gouvernement qui est réalisé à l'investissement et ceci, quand il y a petit mal. Nga, Scorso, Iwaraso, Akeita, Menik, démonstration aussi, soutien, ti, Wabadalizo, Nga, na population, ti, RCA, soutien, ti, la, na vision, ti, Biati Kodro, Nga, na gouvernement, ti, excellence, monsieur Félix Molois, so, le Ekojo, Belega, chef, ti, gouvernement. Donc, vraiment, Beti, Akenangia, Inga, que, Kota Kwaso, il doit y Sarabasso, il doit y mobiliser à recette, et il doit y gérer budgetso et waraniso la légénie. Donc, mais on a un fonctionnaire qui finance quoi qui tenait à la mobilité territoriale, la confiance au peuple à Mounaïso. Il faut y faire la démonstration que il y a un niveau de confiance à la Mounaï.
A Kefade Hervé Toba, Gbeyong Béati, Sanogoutin Ginza, voilà, ministre des Finances. J'ai tenu un doti VOA Afrique. Ndokwa ti finance zia lani na sese ngobo ti bengondo nandoti a wakwa ti l'Etat, wala contrôle physique des fonctionnaires et agents de l'Etat. Ndati ngobo so mbimbi ake nye ima Roger Zongbo, inspecteur général des finances na didisinga ti fiman tipila.
Nango iso tokwa ango kusala wara ekip na ando kusala ndende a ministère a institution de la République swala ke sara kusala so. Donc eke na wungochi ango kusala so balu se na omene wara vensi zekip so si ake sara tour chi a département ministère na institution de la République. Ekip oko ake na a structure so si amuna lochi tenel lo bembendo nandoni e petit ten mais que à cause du à département wara institution so c'est à équipe so à Gwenayani à la Unzinawe et puis équipe à Unzimbeni entité le Gwena Nambeni et na niveau chi équipe chi coordination et que wara terre juste qui tenait et que ça ra à statistique mais yeso bi lingbi chi tenala sangoso de pachi munala na ngoi so akachiso kusala ni aketambula zone mingi kusala so aba a fonctionnaire ngana agent de l'état ala so kwe si ake a fonctionnaire kusala so abala ala so ke na yacha ministère okona oko ando cha gbenyo gbia okona oko teneso abala ala so na cha institution chi république e baitona présidence de la république e baitona haute autorité chargée de la bonne gouvernance e baitona na assemblée nationale mais chi assemblée nationale ton ambeni vurungo yachi tenena keda akachi so bembengo do so abawa abada lezo ape mais abadi ala so si ake a fonctionnaire parlementaire chef de service à directeur généraux na à cadre sous sa star quoi na assemblée nationale soit ira là à fonctionnaire parlementaire à cala si capaci bembengo do sa bala mbeti tenala tapande ti nengo ti kusala soit que ti so biachi kodro veni lo fatere ti lo polele na lechi kundu so si agwechi bembendo na yango ti bia se na pekoni biri lo tombela ti unda na azukwe ti ye pekochi kapati bemengo ndo so ti fatene kusala so ke sara so alundu na ivenape ake nguru biala sa unda na ichi sara
ake pade Roger Zongbo inspecteur général des finances.
La voix de l'Amérique, Kota, Tati Fono, notre chat est Bunga. Sango, Tahita, Wali, Tibé, Africa, Titene, Tile, Koti, Ali, Titene, Aziki, Nando, Tingila, Nala, Mingi, Bangatala, Tingundu, Natereti, Natifono, Natipati, Natari, Sekwa, Titene, Titene, La Voga, La Gigi, Tidu, Gigi, Kwa, Linda, Tiani, Tinga, Tani, Tini, Mamboko, Tingila, Tingila, Zapata, La Kota.
Jete na ndo TV wa Afrika na legeti anzele kwa soa mwengeti kodro kwa liwadi ya tisala tiki na kobe ti angati na koko ti batala sewa ti tumba na yere nga ti mu Biafrika na nduzu isla isoo na mbeni ngangu wali si Biafrika Daniel Dorcas Yagbenge so lwa kisala kwa ti batangondo wala agent de sécurité na kota batati bangi ala malisu weti nalu
agent sécurité
a wali ko ça quoi zo quoi ça quoi là ben
a wali ko ça non ai quoi ça ko là ko tu ko je là ko ya ça ni ko ça ko se quand c'est quand a wali ko du ko ça ko le ko ko na du ça ko le ko na ko
a wa formation ça ti quoi zo
oui sur une formation là ti quoi zo pendant un mois
la formation sur un bâtiment la wali à Daming aussi
la promotion ti de 515 je commence à dire aussi et mélanger un peu à quoi formation il y a pas de wali aussi c'est pas qui n'a pas encore parce que
Kwanakin Basso se dit à tenir là
Kwanakin Basso si tu fais que la lèche tu ramènes la difficulté d'asso et warani et si moi n'a pas de supporter pour tenir après.
Ah, difficulté, ce n'est pas gagné. Je suis ici, à Bandi, à Kéa.
Ah, difficulté, à Kéa, à Konya, à Kéa, je suis ici, à Kéménocé, à Bandi, à Kéménocé. Et si moi, ça, je suis à Kéa, mon ban à l'étude fiche. Donc, il fallait mon ping batterie chez moi.
Vous avez connu à Sarah, si elle a eu d'aïsa à Kwanzo, c'est qu'elle a été obligée.
Merci, il y a un bachala, il va à Gigichi Lasso, à Pingba Mingi, à Kitanchi, quoi j'appelle, ou de Vigne Ngangu, pour ne pas que Gusumbi Wali Ndichi Bouba, ma lettre à Joape, qui s'est bien doublé qui appelle. C'est mieux que du Bouba, étant atteint la plaque, il fallait que Gimbi Chimambo Kambisala.
Gotalakwe angangu mweketi bi Afrika koli wali suwa ke sara anzezele kwa ti gila kome ti angati la koko ti batara sewa legi oko ti mu bi Afrika nanduzu su alama fade ake Daniela Dorcas Yabenge agent de sécurité na kota patati bangi
Nous sommes la mingi na la voix de l'Amérique. En zone quoi seul se fera, il faut appeler la tia kodro dingdingé en zone ya de damingi. Brindi na so aba kodro ti de Afrika. C'est un le fanga tene ya soni la ke jape. Na en zone ye quoi que da, a je sois que na kodro ti sera en zone quoi quoi que da. Singi la mingi na voix de l'Amérique.
Ala kebala kwe jetene na ndoti VOA Afrique. Dali si batanga ti Noël Soakega, Abbé Cyprien Golemba na Sesseti Poto, Atisa awa Krisonga na awa mabe kwe ti sala ndoye tonga na ti sonza pa afa. Imalu.
Yenga so na yani so ye bona kota matanga ti dungo mo ingeti nzapala. So yir ni la kwe tene Noël, na angazi sangwa tene dungo, tonga na mo ingeti nzapa gazo, ageti tene zo, awara kota nzoni eti nzapa titene zo akpa nzapa biani na dutiti o na sarango eti o zo awara siriri zo awara ngia so lungu na nzapa na bangondo tindia nzoni ekweso zo alimiti mai nani ake jai so lungu na nzapa tuwana mbeni zo asara nzoni ambati lo zo asara ndoi na lo amu maboko na lo kisara mbeni kusara wala muna lo nzoni wangu wala avilo na yati meni sionie so ake nzoni bela so ake ndoye la yeso la si zwa panza panani tona ike bara tere na popoti eti sambela nzoni matanga dungo nzoni matanga ti noel na itatie ake ndoye so nzapa atana beji zwa koko sula ake ona yanga ti ita okoko titene ikangini na tona ndoye so asia waranduna yeti beti okoko pe ake guna yande na liki ndende kisarangwa yeso siya kwa iti nzapa pe Pani mingi matanga gaz ou quoi qu'il a dit hier, à ce que penser qu'il a tenté un yongwa samba, à ce yongwa kota matanga, le kia kota kobe, à dodo, à ebia, même brimbiye soit ça la tizoua ne, tizoua kwanza panani, à kendoye. Moi, je suis à faire soit gaz ou soit fanaya tene, mais que wa, soit ça dit que la zoua abandonani. Le fanaye le tene, et yé, nzapa, nangangouti et tizoukwe, et yenga, mbati et zouton, à kereti et mbeli. Tuwana ibagi teneso oko isara ya lingi nani anda ako kutakwa aliso kwa gana sisi ndaliti shoni peche, ndaliti shoni le, ndaliti ngonzo, ndaliti ayiki kilizo anda ile kenya wa niti saa itatulikwea wa Kristo azo tinzo nibe kwe titene ekiri na yati peche isara ye alingi na ndoye ndoye sosia nzapazana peche zoko kuzo wala ndazi kodokie wala ndali ti eglise wala ndali ti aligi so yeke sambela nzapa nani wala ndali ti nzapa ti akutara ti kue ingando nzapa nzapa amu ni ala ndoye so mais ton aïkiri si di ndara namba gitara peut-être e waran de legeso e imti fa ndoye ti nzapa na letter zutu na wa ye so mili niti en disambela na wa kristo oko oko na wa pe afrika oko oko na yata kuta amatanga soa ga wala ti noel wala ti filungu nila tena ti ndoye isara ye kwe na ndoye ton aïsa yi na ndoye anda yi gana njia na yenga ti zoko ko igana njia na yati peki zoko ko igana njia na yati asiwa oko oko bisambela siri na njia ki mwole nye dingapa na peki zo oko oko kwe
akifade togombela nga na sambela ti abe siprien golemba na sisi ti poto ndali ti matanga ti noel na ti fini buso aikega
Bara la mingi a itatimbisho a kisara kusala na wad la Amerika si a kisara sabangu ti angati kodro e a kugunga sabu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bemuna la tingila a itatimbi na kusala so la kisara ti sabangu ti kodro na lege ti angati sabu a kene yati kota ndo so a yera kene wad la Amerika bemuna la tingila
Ndoti VOA Afrique Tongolo Awards avec Ngia Wala Manakoso Ida Mabayana Sisi Tipoto Wajana Sisi Ti Mouma Tabisi Na Kpimbango Wapika Ngomozo Kongana Awa Sango Ite Tiandara Na B Afrique Ota Kapadin Soa Tambola Na Lango Ouse Tine Tikaka Oka Na Kota Kwa Tete Bangi Ida Mabaya Afanaina Pekoni Ibalo
Tongolo Awards a kininga season of Sisi, ma Sisi Potogi na 2016, et puis ça encore en 2017, a kininga season of Sisi na Bumbia, artiste, tena récompensé la, na trophée, et ce trophée ni la que Tongolo Awards, so, troisième édition ni la tigouissa na Bongi, l'année na le 2 décembre, cérémonie qui récompense ta artiste ni son.
L'année na tamatonaye.
Lani waza mbenya kriter na sese so si a seleksyone ya artiste so a doti duchi na changyani so a kriter na ki ala so si ala duchi aktif na chingwa ko e pi ala zuso kwa ki a son trafiken a ki na droati duchi na changyani so donc a seleksyone na yata kategori ya koko e pi na yata mbenya kategori ni so a ki a rappeur mbenya ki ala si sango rumba Ambenya kia artiste chawali ti diaspora, artiste chakoli ti diaspora nga aussi. Après sélection ni lani, iza na sese, voté public, donc yati vote ni lani, idilize ni, ota 50% tu vote ni akilani na SMS na niveau ti bongika na Telecel, comme isa partenariat na Telecel. Et puis 25%. Voter réseaux sociaux et puis t'as aussi 25% tu votes ni à qui a juré ces hommes c'est ceci à la ligne cité à la campagne à sa zone l'année na bangondo chala na par rapport na quoi sa zone sara na parcours chala konako
voilà soit benda na catégorie ti mozoko
na yati catégorie ti mozoko ni à kebani par exemple na yati catégorie ti artiste tu rumba ozaga kelani da petit etakida Macintosh kwa kida uzagela so benda na yani mbeni kategori ni so osi aki kategori cha rapper group de rap na yani so MC fonctionnaire akida eti mbeni group de rap so osi aki Bantu Squad na yani use solani aki Bantu Squad la ganye mbeni kategori na kwa aki azuti ngobi ati nzapaswa aki azuti gospel na tse akolini ngabesi ni easy lulalani uganye eti cha walini aki Carol Zoukwa La silana za sorolo, chite le son de na mnechambalo.
Ka, na kategori ti, mozoko, na vati ya wali kaso, veni wali ya kena mpupo ni ape, mezo aso vena pe.
Na kategori ti wali, na yasi mozoko, a artiste, so ke ya biya sa variete, ous na lala ni ya ganyen, et puis kategori ti wali, so artiste, so ke na yasi diaspora, a ke lani masanga, la si ya son de na mnechambalo.
Peni manakoti tongolo awas niya kijuan den si ngusu akigaso.
Beni edisyon nan de na ade arete dat na pemea akidujan de na yata mema periode niso na nipongi kande. akigina senda nyande début décembre
mungu isoi tombela na wapika kwa mozoko zibi afrika tite asu isa na marakoniso
agisi tene azwa sawa kwa na début aneso alikomose jusqu'à tite neguisa na selection deso parce que aki na traversa kwa sala ki sara mozusu mojiche active mosigina bien nati aneni mosara ye mosomoproduira ye si alingisi tena soro mwande eti izambe ni bumbi na sese so akimye komite ya alake duchande ti ba azu soko ya ki active na yati anina wa yesi fasa seleksionanda la sitena ala duchina milita azu sa sande ngyasu
so ala mafade ya kengango wali ki be afrika ida mabaya na sese ti potu
ya na la boîte à mérite et puis la quoi sont bien écoutés problème à passer le manque qui est réuni la quoi faire qui s'est vraiment rassuré à des communautés aussi à la Kena aussi.
Bon, maintenant c'est le tenir à la ligne de tout matin pour nous notre voix d'Amérique dans tout ce qui est pour soi ton bambo ako na pejini mais ça m'a dit est-ce que je me l'ai dit avant je me dis tout bon
J'étais dans le petit VOA Afrique. Je n'ai pas pu peindre ma soie par la barre spirale. Sigonda, à ce quoi que ma soie ticati, j'étais dans Yangati Sango, Yangati Kodoro, et Yestiriri, et Yestere Aïta, et Sandoye, la popotier, la V Africa. Ingénieur de son, David Greenberg. Nzapa abatera la kwe na giriti.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.